Agora mai que manofre, chiamo.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Ara, marrantatua pixkatez?
Bai. Temperatura aldaketa horiekin bakizu.
Bistanda.
Gaizki irreakzionatzen du batzutan.
Bo, ba, gaurko emankizunarekin, ene ustez, zendatuko zira. Zenta emankizun izigarri polita eta gure emankizunak biziki onura garriak direla errandokute.
Uskarri erretzat.
Hori da. Eta gaurkoan, bi gai nagusi izanen ditugu, usean bezala, eta alde batetik antzerki mundurat abiatuko gira, Maika Etxekoparrekin, bere lagun batzuekin, eta hola erriten aldugu, eta artistak direnak ere, Bon Bon Beltz kompainia sortu du, eta lehen ikusgarri bat prestatzen ari dira. Hortaz mintzatuko gira, biziki interesgarria denen karrizketa batean, eta gero, ba, beste mundu batera joanen gira, Donosti alderat, soprano baten ezautza egitea, soprano gazte bat, Ainhoa López de Muñain ditzen da, eta berriki Baionan ikusteko parada izan dugu, Maurice Ravelen obra baten orkesteko. Mm-hmm. Bizki interesgarria ere, eta bere arteaz ere, piskat, ez esan oguna, zaiguna, hain ditzen dako, ba, obekio ulertaraziko dugu zeintzuk diren gako nagusiak. Baina, ara, musika izanen da, sosketa, gaurkoan jakinen dugu, azken bi asteuteri horietako sosketaren irabazlea, eta ara, eta emankizuna prest, azteko. Beti bezala, berri bitxekin hasiko gira, Josu?
Bai, ebe virus bati emanen dako titza, bai,
bai, behiz. Ze kasualitatea.
Aktualitatea inarosten duen, virus bati itza, koronavirus denak entzuten dugu, txinatik datorren virus hori, eta pixkat nola ezan, hainitzok okupatzen duena mundu mediatikoa, mm-hmm. batzuek ezanen dute berbaso bera, baina hasteko okupatzen dute, erabakitu berriz ere hori aipatzea zertako, zenta, birusunen inguruan garatu da fenomeno aski lahi eta landieros bat arrazismoa eta bai asiako populakuntzen aurkako arrazismo bat edatu da eta hori mundu osoan. Adibide batzua aipatzeko aintzin errantenan dugu Frantzian adibidez egunkari batek Le Courrier Picard deitzen dena pixkat urrun joan da bere titulu batekin eta bere bizpairu tituluekin justuki plazaratu dituzten ale batzuetan, adibidez Alert John, titulatu zuten hien egunkari bat.
Alerta
horia, eta non barnean bazen idatzi bat, non edatzea zen Landier horia berriz ere. Piskata arrazismo gordetu bat erraiten aldugu, denek baitakigu horia labiltzen dela, justuki errateko molda rasista batean. Txinatik datorren pertsuna bat, boa gertu dira noski hashtagak sare sozialetan, hashtag jentzipa zen virusen aiz bilus bat, eta horren inguruan begeitu dira milaka eta milaka pertsunen historiak, nun bako txakondatzen zuen, estado batuetan ere gauza aski lahi bat izan da, nun adibidez estado batuetan beraz Berkeleyko unibertsitatean, ez baita, hainera, unibertsitate tiki bat, Instagramean, errandute, erreakzio normal bat zela, koronavirusen inguruan. Ebe justuki, kaitea, zailtasunak mintzatzeko, zure asiatik heldu diren gelakideekin, hori da, gelakideekin, eta errandu beraz, albezain bat, beguti mintzatzea, asiatik heldu diren ikasleekin, Malesian ere, Malesia dairi bat nun hainitz fake news bat diren, hainitz fake news, eta han adibidez petizio bat agertu da, nun galdetua den, ez gehiago ustea sartzen Malesiako errian, txinatik heldu diren turistak edo pertsonak, kasik 500.000 izen peduro kanditu petizio honek, mundu ontsadoa, eta Australian ere hainitz izan dira nola ezan, bai, lekuko tasunak nun jendeak kondatzen zuen Sydneyko Chinatownan, txinatik heldu zen pertsona batek ukandu bihotzekoa, eta neork ez du lagundu, zenta denak izitzen ziren beunkitzea edo bai laguntzea, beraz galdu dituzte minutu bizki garantzitsuak, eta pertsona hori hilda, bai uste dugu beraz mundu osoan, eta hori da pixka tristena agertzen erarik olako gauzak aktualitatea inagosten dutena koronavirus bezala, direktukik xenofobia, arrazismoa eta hainitz gauza gehitzen dira, berra sobera.
Eta ustut, bon, azken egun horietan ikerlari batzuk, zientifiko batzuk aipatzen dute, genera olako birusak, bon, oitu berko girela, zenta ba, gero eta maizagoa gertuko dira, eta bon, arazoa da edaduraren aipatzen genuen bezala gaur egun egazkinak edo munduaren ibil moldea dela trukak eta hondiak badirela mundua
bai,
zehar.
Eta iniz pertsunek baliatzen dute hori justuki lotzeko ahazismoa.
Ara, behaz, bon, ba, kasue emazue eta salatu alba duzue. Ara. Ni musika pixka batekin abiatuko dut.
Ea.
Bon, musika, eta ez du duzik usteko hori, baina baditut lau galdera. Musikaren agero aipatuko dut lempegatriz taldea ditzen da. Hor, joango gira Parise alderat. Eiffel Dorrean, baikizu badira burdinez osatutako bai. Estruktura bat dela, baina iltzeak badira, biztan da, burdin hori guztiak lotzeko, zure uste zenbat iltze izan tenal dira Eiffel Dorrean.
Zenbat?
Are, milioietan da. Ba,
eta milioietan?
Eta ez joan sobera altu ere.
Ados,
bi pista mandu.
Lau milioi.
Ah, zira ingaizki ez, bi milioi terdi.
Ados,
ez da bat ere gaizki ala ere.
Ez.
Ez da bere garaian ze enpresak edo nortzuk egin behar izan dituzten iltzeak, baina...
Ba, izan da nagusi bat kontentu ba, ustez, santik okanik.
Beste galdera bat, hor Parisetik joaten gira estatu batuetarat, bakizu askatasun estatuak, Statue of Liberty, or Liberty Statue, ez duak noela riten den, bere koronan baditu olako adar batzuk, zemata adar.
Zemat, baditu sortzi.
Kasik, ez, sortzi ez, are, beste aukera bat.
Batzi, zazpi.
Zazpi, biztanda baietz, zazpi.
Ados.
Behar bada beste bat pusatu zeio azken egunero horietan eta ez gira huartu, eh? Ara, eta barazki eta ratxoaten gira, zure ustez, ezin da munduko barazki zaharrena.
Zaharrena?
Bai, lehenik aurkitua izan zen barazkia.
Noiz hasten da entxelada, egiten dugula bela jaiz egiten dela entxelada, behar behar entxelada da.
Ez dakit gizakiek ere bela jaiaten zuten ez, behar bada bai.
Zahena, janen dut luxagajak.
Ba ez, hilarrak.
Hilarrak.
Bai.
Ados.
Bai, hori izan da omen, lehen barazkia gizakiak atxeman duena, ara.
Ados, badira aztaknak, beraz.
Bai.
Madu aspaldi hilajak jaten dela gure mundu edo.
Horri da, ez dakit lehen arrezeta ere aipatzen den edo ez. Bueno. Eta azken galdera mukantuarekin piskat lotuta dena. Zure ustez, zin izoski zapore da salduena estatu batuetan?
Ale, entzatuko niz koka izoskia.
Ba, ez, bainia. Zabardu
gauza bitx, ados. Bentsatzen bitxia zera. Normalko, bainia.
Normal, bainan, bon, ene ustez, jendain itz pentsatuko luke txokolatea edo, la, bainan, ez? Bainia, bainia. Edo, fresa, bain, marrubiak. Eta hain zuzen ere hau da, lempegatriz taldearen Vanille Fraise, kontu horre baiteko tatut, da, piskat, hola.
Lotura logiko bat.
Hori da. Ara, olako musika bat entzunez, gogoa maiten du ostirala izaitea, eta udan, eta berbada olako terraza baten ez dakiton dartza edo mendipean edola, eta ora, ba, trago bat hartuz trantzan egiteko. Pasten gaira antzerki mundurat,
eta bai,
maika etxeko parrekin, biski beraz gusturat mintzatu dela gurekin, bere azken proiektuaz, hor Bonbon Beltz beraz deitutako kompainiaz, eta hor sortzen ari diren ikuskizun bat lanaz eta saharretaz deitzen dena, eta hor aipatuko digu piskat zer den berezitasuna, partikularitatea eta erran behar dugu ere obra horren eraikitzeko gogo eta sakonak egiten dituzte zen, eta gehi piskat nola erran, minberatzua dela egiten aldugu entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Maika Etxekopar niz, Siberotarxa, Hogeita hama bi urte ditut, antzerkian lanian hainiz eta kantuan ere, eta hoai obra baten zuzentzen hainiz, mementoko deitzen dena lanaz eta saharretaz.
Bon, lehenik eta behin, horren beste kompainia baten.
Hoai arte guetaldia hirukote bat zen, eta deitzen zen Bonbon Noir Ekrot de Bik. Voilà, montatu ditugu hiru ikusgarri. Eta hor gogoa ukandut talde handiago baten biltzeko, enelagun batzuen biltzeko, elkarrezagutzen ez dutenak. Hizkuntza desberdinetakoak dienak, egiazki mundu desberdinetak ezagutzen ditudanak, eta sortu dugu, alatu dugu Bonbon Noir Ekrot de Bik, Bonbon Belz bilakadadin, eta partaidetza bat egiten dugu ere, hortan badia banakike txontxongilo taldeko bikide, Marion Gardi eta Batiti Alzuet, eta haiekin ere elkartugia proiektu hunentako, hortik Bonbon Belz. Talde berria.
Txontxongiloak aipatu dituzu, orduan Bonbon Belz, zer da, nola aurkeztuko zinuke?
Bai, momentuz Bonbon Belzen lehen txorkuntza horrekin abiatzen gela txontxongilo, musika, eta antzerki kantu olako ikusgarri bat, gure pratikak ustartzen dituen ikusgarri batekin.
Gaia, nondik heldu da, nork aukeratu du eta zengaitik?
Hau, hastapenetik ene proiektua da, nik eramaiten dut eta guai talde osoak. Bena, ni abiatu nintzen, ene amaren lekukotasunetaik abiatu, zenta berak lan egin du zaharretxe batean, eta bola, oso esperientzia gogorra izan da, ikusi dituen gauzengatik, eta etxera ekartzen zituen historio guzi horrekin, ja nintzen, bena nula segiten ahal nuke nik horrekin, senditzen nuen bazela zerbait antzerkian aipaturik izatea merezi zuena. Eta luzaz egon niz ideia horrekin, 6-7 urtez lan egin du hortan, eta beti hain nintzen, nik egun batez nahi nuke ala ere zerbait egin hortaz. Eta hasi nizalaik txontxongilo lanetan Batiti Alzuetekin, ilargi errantza badugu haurentako ikusgarri bat, eta hasi niz nire txontxongiloen pratikatzen, eta hor piztu zait ideia txontxongiloak untxaliratekela gehi horren aipatzeko, hartatze lanak azkenean gorputzen gainean ukaiten alduen boterearen galdezkatzeko, boterea, bai, eta dependentzia, mendekotasuna, hori guzia lantzeko gogoa eman dit eta txontxongiloaren bidez atxeman dut manera.
Mo, historian zer kontatu nahi da edo ze historia aukeratu duzu kontatzeko?
Mementuz eranen nuke ikerketa bat dela eta mementuz izenburua da lanaz eta saharretaz. Eta egiazki biak aipatu nahi ditugu. Bai sahartzea eta bai lana orokorrean, eran nahi baita lanean ari gielaik, beste pertsona bat gia, beste pertsona bat bezala. Geu, ahalbezain beste agian sartzen dugu guretik lanean, baina hala ere, aginte batzuei obeditzen dugu, eta horrek egiten aldu, hierarxiak eta horiek egiten aldute gure giza libertate hori, eta gure erabakiak hartzeko libertate hori, apurtzen dela, txikitzen dela, eta guk haiginen pentsabentuka nola haien lana hautatu duten langile batzu, eta jendearen amodioz, eta saharrekin lan egiteko gogoz, nola gu bezalako jende batzu, iristen ahaldia, oso larriak dien gauza batzuen egitera, sistemak ala nahi baitu, beti gaiten dugu sistemak ala nahi du, instituzioak hori ekartzen du, bortizkeria instituzionala da, ez zia aski langile eta hola, mena, hainitz interesatu zaigu, zergatik lanean batzutan ez dugu ez erraiten, zerke egiten du ez kirela gehiago gai ez erraiteko, stop erraiteko. Eta beraz hori nahi izan dugu jorratu, ikertu eta ari gira saiatzen guretik ahalbezain hurbil lirateken hartatzaile batzuen, bertsonai batzuen sortzen, ikusteko gu zei bilbide ukanen ginuke eta irakurtzen ditugu hainitz lekukotasunak eta hola, usu lekukotasunak idatzi dituzten hartatzaileak dia hortik atera dienak edo ez erran dutenak memento batez eta beharra ukan dutenak idazteko edo, bala, beraz, hori nahi izan dugu galdezkatu, lanean nor gira eta nolaz memento batez lanak urruntzen gaitu gure gizatasunetik. Bala, egiazki memento zikerketa bat da, eta hor kontatzen dugu zaharretxe batetako bizia, txontxongilo guziak saharrak dira, hartatzaileak gu, antzesleak, eta batzutan maneiatzaile soilak gira ere, eta hori, hiru polo horien artean, haigira bizi baten asmatzen eta saiatzen gure gaia zerbaiten kontatzen.
Gaia berezia da zen, eta zaharretxeak, mondiak gauza bat, badakiguna existitzen direnak, baina iduridu direla toki bat, non barnean ez dakigu zer pasatzen denez.
Ja, aski bitxia dela zaharretxekiko harremana gian zen, eta denek badugu lotura bat horrekin, denek ezagutu dugu norbait, gehienek nik uste, edo joan gira behin bisitan, behin edo beste, edo egunero beste batzuentzat. Bena berden boan, badak zerbait mundu hetxi bat da, gauaz adibidez lanean haidienak dira hor, eta memento hainitzetan ere bisitaririk ez da, eta Gero ba, izan dira kasu batzu, nola kamera batekin filmatu den barnean, beraz egin nahi du, wala, mundu gorde bat dela, eta saiatzen girela jakiten egiazki ze pasatzen den. Gero, ene amak adibidez salatu dituelari gauzak, ebe gainetik etorriz zaie le devoir de reze, taki gehiago le devoir profesionel ez dela kanpora atera behar, zerbitzuen barnean pasatzen dena. Le secret profesionel bai, le devoir de reze uste du deitzen zutela. Hori, eta hori, etzuen eskubiderik kanpora ateratzeko, eta da, lanzer dalert, eta horiekin pixkat bergauza gertatzen da, da, arau bat urratzen duzu, zuri on iduritzen zaizunaren salbatzeko, zure etikaren salbatzeko. Beraz, egia lotura bat badugula, eta guri ere zaila zaigu zen, da gu ezkira bertan lanean ari, ezkira eguneroan, saiatzen gira ahalbezain hurbil izaten errealitateetik, gero guk antzerkira eramaiteko ala ere, zenta erakusten dugun mandera ez da bat ere realista, antzmatzen dugu gure antzerkiko zaharretxea, bena nahi ginuke barnean bizitzen denetik hurbil izan dadin, voilà, hori da, gure antzerkiraan desafioa hor bai.
Gauza bat argi urtsi berduguna entzulendako, da, bon, aipatu dugu antzerkia txontxongiloak, airitzetan txontxongiloak, nahiz eta, bon, azken urte horietan, gero eta antzes lan gehiago badira txontxongiloekin elduendako, baina hor ez da aurrendako ikuskizun bat baitez bada.
Ez gehien bat helduei zuzendua da, eta gero, ez dakit dependitzen duze haur, dependitzen duze, ez dakit sobera oino ze adinetaik aitzina interesgarria den haurek ikus dezaten edo gazteek, gazteek nik uste bai, eta gero haurak dependi nor, baina heldu entzako txontxongilo ikusgarri bat da.
Txontxongiloak erran behar dugu, hor da modu pixkat garaikide bat antzesteko manera nautatu zuena, pixkat berezia da ez. Joku hori txontxongiloak eta pertsonen artea, musika.
Bai, esperimentatzen haigia, bena egia da gure maneiatzaileak batzutan txuriz gira eta hartatzaile gira. Bestetan beltzez gira eta txontxongiloak sahara bakarrik izaten ahalda. Eta eramaiten dugu bena, joztatu gira kodigoekin, egin nahi baita. Bere etxean bakarrik biziden emazteak, baditu hiru maneiatzaile beretzat bakarrik. Beraz, baditu ahalmen gehiago, libertate gehiago, wala. Eta gero zahar etxean aldiz badute maneiatzaile bat saharka, eta wala, ze kontatzen da, zer dia maneiatzaile horiek, beraz, etxean delari kontatzen du, bere ahalmen gehiago eta hori guzia, eta gero memento batez hartatzaileak kentzen dute maneiatzaile bat txontxongilotik, eta hor, hartatzaileak erraiten du, potiolo jauna, pertsona hau, saharau galtzen ari gira zerbait eginda, tak, berriz lotu, beraz, maneiatzaile horiek ere guretzat zer dia, pixkat, barneko gogoa, bizia, haien barneko bizia, oroitzapenak, zer da, haien askatasuna, bai erraiteko, ez erraiteko, haien nahia. Voilà. Eta alde hortaik ez gira saiatzen ari gauza moderno bat egiten, bena Marion Gardi gurekin nahi denak erraiten du, be, goxo da, anfet, ez baikira txontxongilo lariak, eta libertate batzu hartzen ditugu berak ez zituenak pentsatuko ere, zenta justuki ari gira pixkat brauki, hola, abete, atera, kendu, eta gauzak asmatzen ditugu, hola, esperimentatzen ari gira.
Hor, esperimentatzen ari zireztela, publikoarekiko lehen emanaldiak, noizko pentsatzen zue gutxi gora beraz, zein da prozesua, zorkuntza prozesua, hor publikokia emanaldiak emaiteko gizan.
Ikusgarri hau ateratko da publikoan 2020eko urrian. Gelditzen zaigu urte bat eskaz, eta bola, elkarri ikusiko dugu aste batzu hola egonaldi, eta itxaro bordarekin ere lan egiten dugu, idazketan, oai behar dugu lan bat eraman sakonagoa hortan.
Mintzatu zira, pixkat jendearekin, iduritzen zaizu, gai honek interesa sortzen duela?
Bai, interesa sortzen du, jende bate beldurra ere bai, zenta pentsatzen du iluna izanen dela, gero beste batzuentzat oso delikatua, zenta barnetik bizitzen dituzten egoera batzu dia, eta batzutan guti erakutsi eta jadanik jendea biziki txokatua da, edo hunkitua. Bola, gai oso sensiblea da, hortaz ohartu gira bere ala, publikoan erakustean eta hola, beraz gure erronka izanen da pixkat teatroaren bidez, antzerkiaren bidez erakusgarri, ikusgarri bilakadadin, berdenboan erran nahi duguna erran dezagun, wala, forma atseman beharko dugu antzerkiaren plazera eta gaiaren barnetasun horren uztartzeko.
Miesker?
Bai, zuri, miesker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Era izan ginuen Maikarekin, mintzatzeko lehen agerraldi publiko batean, Luzon, Arrizuri gelan. Pizki interesgarria eta ara, eman zuten, hola, lehen obra baten edo antzeko kasik bon, aski garatua dena, baina horreino bukatzekoa. Eta ba hortik pasarte bat entzutea proposatzen dautzut, hor bada pertsonei bat, sarretxean den erresidente bat, errango ginuke, potxolo jauna ditzen dena, izenak erraiten duen bezala aski potxola. Eta zeltasunak dituzte horko zeindariak ba, nunbait bat dutxaraten amaiteko eta garbi mantentzeko entzun dezagun pasarte hori.
Voilà, oui. Monsieur Pocciolo, c'est bien.
Ah, ça fait musica.
Il adore.
Bye.
Il adore celle-là.
Bye.
Il adore. Là, doucement.
Doucement.
Ça va. Monsieur Pocciolo.
Ah, ah, il me serre.
Monsieur Pocciolo, mais non, mais monsieur. Mais enfin. Il me serra pas, non.
Il m'a serré. Allez, il m'a serré.
Ça va, Solange?
En soi, il m'a serré. Pocciolo, la saille, la saille.
Ah, non. Pardon.
La saille, la saille.
Venez, venez.
Pocciolo,
eh, mais attends, mais.
Pocciolo.
Calmez-vous.
Monsieur Pocciolo, je n'accepte pas la violence dans cet établissement. Vous le descendez de la chaise et qu'on le défagote, tout de suite.
Bat, bi, yo. Allez, vas-y. Allez, voilà.
Pocciolo. Allez, vous lui enlevez la jambe gauche, hein. Allez, monsieur Pocciolo. Voilà. Eh bien, voilà, hein. Qui sème la violence? Voilà, voilà, monsieur Pocciolo. Ah, cessez ces enfantillages, monsieur Pocciolo.
Non, mais c'est pas possible. Allez, calmez-vous maintenant, calmez-vous.
Oula, doucement.
Allez, c'est bon, là. Voilà. C'est bon.
Oula. Monsieur, on est en train de le perdre, là. Toi de la catastrophe. Je viendrai dans mon bureau tout à l'heure, hein. Et puis le goûter, vous pouvez faire une croix dessus. Et puis vous me ferez cela en même temps, hein.
Ara, zaila da, irudikatzea, irudik gabe, benen...
Bai, bon, zait. Ulertzen da pixka talere zegertatzen den, eta polita da musika ere iduridu pixka nola egan, aski boro bila dela obra hori ez.
Bai. Hor entxeatzen dira mo musikari garrantzia ondia, marioneten edo txintxengilioen beraz jokoari ere, eta zinez, bakasik txontxongiloak ikusten dituzu pertsonak bezala, in ongi zarrarazten zaituzten obra honetan, beraz gogoak... Pistan dugu, biztan da, bukatua ikustea, udazken arte guaitatu beharko dugu, baina uste dut lan ederra izanen dela, eta gogo eta egiteko mementu ikaragarria ere, nola ez?
Hori da.
Musikarekin segituko dugu?
Bai, musikarekin, eta, ustez denek ezautzen dugu Sting, artista, kantaria eta basu jolea.
Da bere... poliz taldeko harima, nunbait?
Hori da, bere kantu bat entzunen dugu. Guai akustikoan eta zuzenezko bertsio bat da, ez da osorik behinan zatitxo bat hautatu dut, eta denek ezautzen dugun aire bat entzunen dugu, besinpleki usten dakot tokia Stingi, kantua da Shape of My Heart musika eta Lucid Dreams nasketa.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance. Of a probable outcome, while the numbers lead a dance. that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. No, easier said than done. I thought you were the one, listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me, no.
I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Diamonds means money for this art, but that's not the shape of my heart. No, that's not the shape, the shape of my
eta hor zuzenesko bertsione bat irudi zuen.
Hori da Sagirekin ere, eta bai hor bazien bi pertsona beraz koruak egiten, gitarriole bat, Sting eta beste kantari bat, bai formatu tikia bainan, bo. Oza, musika batzuek ez dute behar gauzan dirik.
Ez, artista batzuek ere ez dituzte aurkezpen edo formazioa ondirik behar ez. Nola ez. Are, pasten gira, bau, segitzen dugu kantuaren munduarekin, hor lehen Bombol Beltz kompainia berria ezotzeko para izan dugu Maika Etxekoparrekin, Maika Etxekoparre ere lautura ondia kantuarekin, eta ondoren entzunen dugun pertsona ba hori kantuaz pasionatua ez bakarrik, baina hortan beraz sarri ditu bere azken urteak Donostiko Konserbatorioan, eta Donostiko Konserbategiko gazte eta erakasle batzuk partaidetza bat lortu dute Baionako Konserbatiko erakasle eta ikasle batzuekin montatzeko obra aski potolo bat, opera antzeko bat Maurice Ravelek idatzitakoa, L'Enfant et les Sortilèges, aski ez ezaguna dena, eta biski interesgarri izan da, hor ikusteko para izan dugu, grabatzeko eta baita ere elkarrizketa egiteko, ba, sopranoa den beraz Ainhoa López de Muniain gaztearekin, ikusiko duzue, biski interesgarria den elkarrizketa bat, eta bukaeran entzunen dugu obraren parte txiki bat, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ainhoa López de Munain naiz. Bueno, oraintxe bertan Ravelen L'Enfant et les Sortilèges opera egin dut Baionako Kontserbatorioa eta Donostiko Kontserbatorioarekin batera. Ni oraintxe bertan Donostiko Kontserbatorioan nago ikasten kantua, kantu lirikoa, baina Gasteizen hasi nintzen, ni Gasteizkoa naiz, eta aukera paregabe eduki dugu gaur musikaz disfrutatzeko eta batez ere ikasteko.
Bon, lehenik, kantuaren, kantu lirikoaren gogori, nondik iztu zitzaizun?
Txikitatik izan dut gustoko abestea, eta musika batez ere. Orduan, 8 urtekin kontserbatorioan hasi nintzen Gasteizen piano ikasten, eta 5. urtean beste instrumentu bat aukeratu behar genuen, instrumento komplementario ditzen dana. Orduan nik kantu aukeratu nuen, eta Miren Urbieta sopranoarekin hasi nintzen. Gero ba, asko gustatu zitzaidan mundu hori, eta orduan kantu ikasten jarraitu dut, eta orain naiz eta musikenen pedagogia musikala ikasten nagoen, kantu ikasketekin eramaten dut hori ere.
Kantu lirikoa nola definituko zenuke, kuna barnentzen bai ezberdintasuna du?
Ba, kantu lirikoa deitzen zaio, 1600 aurrera gutxi gora bera, egin diren operetan erabiltzen den kantu estiloa edo kantu teknika. Kantu lirikoaren barruan ere hainbat estilo ezberdin ditugu, baina esango nuke teknika berezi bat dela eta ez duela zerikusirik pop edo rock eta punk estiloekin, beste ahots mota bat da.
Barnea, kategoria ezberdinak daude, ez?
Bai.
Sopran, bueno, ze kategorian daude eta zu kokatzen zara?
Ni sopranoa naiz, hau da emakumeen arteko ahots agudoa eta sopranoen artean ba estiloen arabera edo ahots motaren arabera hainbat izen daude eta bueno, niri irakasleek esaten diate naizela soprano ligera deitzen dana, dala oso nota aguduak errastasun handiakin egiten dituztenak eta esango nuke soprano lirikoa naizela, baina oraindik gaztea naizenez ez dago oso argi. Eta lirikoa izango litzateke tarteko zerbait eta soprano dramatikoa da. Oraindik sopranoaren nota aguduak dituen abeslaria, baina nota grabe nahiko txorekin.
Kantu lirikoa lotzen alda opera munduarekin edo ez bakarrik edo nagusiki opera munduan aurkitzen da.
Nagusiki operarekin erlazionatzen dugu, baina beste hainbat estilo daude, adibidez oratorioak, batez ere barrokoan landu zirenak, eta gero asko lantze ditugu herrialde bakoitzan dauden abestien kulturak, izan litzateke hemen Euskal Herrian baditugu euskal konposatzaileak, ba euskal abesti herrikoietatik abesti lirikoak egin dituztenak, ba pianoaren partitura zailagoarekin edo konplexuagoarekin, eta gero Espainian izango litzateke kanzion espainola deitzen dana edo ta zarzuela, da opera mota bat, baina Espainian sortua eta Espainiako tematikekin, eta gero adibidez Frantzian daude melodi deitzen diren abestiak, baita ere askotan herrikoiak izan direnak edo herrian sortutako tekstuekin, baina konpositore batek melodia konplexuak edo pianoren laguntza konplexua jarrita, eta beste batzutan ba idazle famatuen tekstuekin egiten diren abestiak dira. Eta Alemanian eukiko genuke Lieder, eta Italian Italian batez ere opera kultura dago, baina opera idazte zuten konposatzaile gehienek ere abestiak idazte zituzten piano eta hotxarentzat.
Ose unibertso edo zein dira gehien gustatzen zaizkizun obrak edo?
Nik esan behar dut musika liriko edo musika klasikoaren barruan ere, 1000 aurrera egin den ia guztia gustatzen zaidala, opera batez ere asko gustuko dut, baina sensibilitate berezia daukat edo maitasun berezia dietait ere abesti hauei, nire beste instrumentua pianoa eta hotxa lotzen dituztelako, eta niretzat instrumentu horiek oso magikoak dira, eta orduan elkartzean niretzat oso berezia da, oso simplea, baina oso oso berezia, eta uste dut oso obra polita daudela eginda. Barietate handia eta oso oso kalitate handikoak.
Zure egunerokotasunean nola eramaten duzu edo zer zetoki hartzen du ba, kantuaren praktika edo pianoarekin ezagitzen egiten duzun edo ez?
Bai, ba, orain musikenen pedagogia ikasten nagoen ez, ba, hor pedagogiaren arlo barruan, ba, psikopedagogia, metodologia ezberdinak eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko edo UPV-ko pedagogia bezalako, baina musikara enfokatua, gero lenguaia musikaleko irakasle izateko batez ere. Eta hor piano eta kantuarekin ere jarraitze du konservatoriotik aparte, hor ere piano eta kantu klaseak ditut, hori bukatzean gustatuko litzateke kantua ikastea ere unibertsitatean, baina oraingoz hortan nabil.
Hogei urte dituzu, orduan horre ibilbide luze bat aurre denboran hasi zinenetik, eta beste
bai.
Zintzuk izan dira momentu klabeak, edo hola, esan duzuna, bueno, segituko dut, hau gustatzen zait, eta segin du beti lotuta egon zarela mundu horrekin eta musikarekin.
Bueno, ni txikian nintzenen ikusten nuen, nire klasean lehenengo urtean, bagian 12 pertsona gaudela, eta 5-6 klase ginen nire kurtsoan, orduan pila bat pertsona gaudela, eta gero ikusten nuen, ba, 6. mailakoak oso oso gutxi zirela, instrumentu danak kontuan hartuta. Orduan, nik txikitatik nahi izan dut konservatorioa bukatu eta beretan gogoan euka, baina oso zaila iruditzen zitzaidan, hori, ba, lehenengo mailan dagoen ume kantitatea eta zenbate bukatzen duten oso ezberdina da. Nire arraro iruditzen zitzaidan, baina nik pentsatzen nuen askoz zailago izango zala eta askoz gogorragoa. Batez ere, batxillergoan nengoenean nahiko gogorra zen bai konservatorioa bai batxillerrekin batera egitea, baina nik uste dut musikak ematen duen onena dala kontzertu bat bukatzean daukasun gustasuna, eta hori txikitan ez, baina nagusiagotan ikusi dut musikak eta musika kontatzen dituen istorioak eta konposatzaileei buruz ikertzen duzunean bizitzari buruz ere asko ikasten dela, eta uste dut oso garrantzitsu izan dela niretzat konpainia eukidudanean, batez ere nik piano ikasten nuenean piano oso instrumentu bakartia da, eta nik uste nuen ba, orkestako jendeak lagun pila bat zituela, bazkenean orkestan danak ezagutzen zituztelako, eta piano jolea gine pixkat aparte egon denak, baina gero kamara sinaturan egon nintzanean, gogoratze dut urte baten egon nintzela, txelista eta bilinista batekin, eta oso gutxien ezagutzen dituen, oso oso lagunakin ginen, eta ikusi dut ba, lagunak ukitzeak, eta musikarekin batera lortzen duzun pertsonekiko harremana, beste edozein harreman baino bereziagoa dela, ezberdina, berezia, eta uste dut beste lagun batzukin hitz egitean eta frustrazioak ikiditu denean ere beste kide batzukin hitz egiteak egin didala indarrartzea aurrera jarraitzeko askotan.
Zuzenean, publikoaren aurrean, momentu bereziak dira zuretzat?
Niri beti gustatu izan zait publikoaren aurrean jartzea. Egia da askotan esaten dela zailago dela ahotsarekin publikora ataratzea instrumentu batekin baino. Instrumentua zugandik kanpo dagoelako, baina ahotsean barruan daukagu. Baina niri ahotsak naiz eta sentsazio faltsua izan askotan, ze ahotsakin ere izugarrizko momentu txarra pasa ditzakezu urduritasunagatik. Niri beti egin zait erresago ahotsarekin espresatzea urduritasun momentu batean beste instrumentu batekin baino. Nik pianoarekin adibidez urduri jartzen nintzenean, oso distantzia handia egiten nuen instrumentuarekin. Zerbait guztiz ez ezaguna bihurtzen zen urduritasun momentuan. Eta gero hori ikasi nuen kontrolatzen, baina hala ere niretzat ahotsa beti da naturalagoa.
Ahotsa ez dakit lantzen den edo bakotxeak badu...
Ba, honi buruz, hainbat iritzi entzun ditut, eta gehasani oso urte gutxi dara matzat kantuan, eta ezin dut zerbait zehatza esan, baina esango nuke, naiz eta zuka ahotsa landu, beti ongo da erosoago edo ahotsa hobeto dagoen noten rango bat. Orduan, egia da, sopranok adibidez, grabeak landu behar ditugula, badaudelako soprano aria edo abesti edo lider edo asko, grabeak dituztenak momentu puntual batzuetan, eta horiek gai izan behar gara abesteko. Horregatik lantzen ditugu grabeak, baina irakasle gehienek esan didatena da, landu behar dala dana, nota pila bat eta aukera pila bat eukitzeko, baina ahotsa berez mota batekoa dela. Bakoitza daukaguna mota batekoa dela.
Lehen aipatu duzu, asko gustatzen zaizula, edo bueno, Euskal Herria badagoela unibertsio bat, kantuarekiko, kantu librekoarekiko eta beste. Zeintzuk izaten aldira horrela bizki ezagunak, oso ezagunak diren kompozitoreak, eta aipatzeko ere, Maurice Ravel,
Egia da, bueno, kantuaren arloan nik sentimentu oso berezia daukat guri direkin, Gasteizkoa delako, eta txikitatik abestu ditut bai ume abesbatzan, bai gero nagusiago guri diren abestiak, eta beti berezia zan guretzat Gasteiztarrontzat, ba guri diren zerbait abestea. Orduan, maitasun handia diot guri diri, baina egia da gero nik uste dut gehien entzuten direnak, edo abeslariok gehien lantzen ditugun kompozitore euskaldunak, bueno, beste bat izango litzateke Sorozabal, Aita Donostia ere asko lantzen dugu, eta Rabel adibidez ez dugu euskaldun bezala hartzen, eta egia da Rabelek ez zuela beste kompozitorek batzuek bezain beste idatzi ahotsarentzat, baina niretzat hau deskubrimentu handia izan da. Egia esan, banekien Rabelek opera bat zuela, nire lagun batek lan bat egin zuelako Rabeli buruz lehen urtean historiako asignaturan, eta berari esker banekien Rabelek opera bat zuela, baina niri, bueno, Pierrek eta Ainoak aukera eman zidatenean, eneukan opera behin ere entzun da ez da zati bat ez da ere, eta bai, niretzat hau aurkikuntza handia izan da Rabel.
Obra hau, bueno, nola izena du eta nola aurkeztuko zuenek ezer zuretzat zer iduri ikatzen dugu obra honetan.
Obraren izenbura da L'enfant et le sortilège. Bueno, erderaz esaten da El niño y los hechizos deitzen dena. Argumentu oso sinplea da. Ume maltzur bat daukagu. Umea oso gaizki portatzen da etxean, bai muebleak apurtzen, ez ditu etxeko lanak egiten, bai dana botatzen. Bueno, animaliekin ere oso gaizki portatzen da. Orduan, ba umea agertzen zaigu lehenengo estenan eta ikusten dugu ba amari ez diola kasurik egiten, ez dala ondo portatzen, berak ez duela araurik jarraitu nahi. Eta gero bigarren estenatik aurrera ikusten dugu nola bai muebleak, bai erlojua, bai katuak, bai libelula, bai saguzarra, danak berarekin haserretzen dira, noizbait zerbait txarra egin dietelako. Orduan, bigarren estenatik, 19. estenara, umea bronka jasotzen dago, pertsonai ezberdinengatik. Bueno, azkenengo estenari ikusten dugu nola pertsona guztiak elkarrekin daude eta ikusten dute umeak akzio on bat egiten duela. Orduan, aldatu egiten dute beraien pentsakera eta orduan ondo bukatzen da opera. Baina oso simpla da. Etxeko gauzak, etxeko animaliak, umeakin haserre. Eta umeari erakusten benetan gaizkien dutela.
Oso simplea da, baina aldi berean, da, obra bat, musika gintzan, kartu gintzan, oso konplikatua dela fama dugu, ez dakit, zu nola bizitzen dugu.
Ba, bai, oso zaila da egia esan, adibidez, Mozarten opera batekin konparatuta, askotan, Mozarten operetan, harmonia simpleagoa dugu edo erresagoa, eta askotan, pianoarekin saiatzen dugunean, pianoak egiten du melodia bera orduan jarraitza erresa da, eta beste batzutan, ba, adibidez, biolinek daukate zure melodia berdina, edo klarineteak, edo instrumenturen batek zure berdina egiten du denbora guztian orduan. Galtzen bazara ere, beti daukazu referentzia txiki bat. Obra honek duena da oso referentzia zailak dituela. Eta orain adibidez, 7 instrumenturekin egin dugu, baina orkestazio mailan oso kompleksua da. Orduan, afinatzeko bakarrik izugarrizko lana egin dugu ondo irten dadin. Eta niretzat opera honek izan duen zailtasuna handiena da, 45 minututan, ni protagonista izan da, eszenarioan egon barrintzela eta neukala kamerirunara juteko momentu bat ere ez. Baina uste dut, askotan ez gaudela ohituta olako operak entzutera. Beti entzute ditugu ba, Mozarten operak, Belliniren operak, Verdiren operak, baina Ravel adibidez ez gaude bat ere ohituta bere musika entzutera. Boleroaz aparte, ez dugu apenas entzuten, eta uste dut, olako musikak ere asko irakasten digula abeslari bezala. Oso momentu zailak ematen dizkigulako eta hoiek ondo egitea lortzen badugu, benetan asko ikasi dugu, eta uste dut musikalki oso obra interesgarria dela. Batzutan zaila da atmosfera hauetan sartzea, ohituta gaudenaren oso ezberdina delako. Baina behin atmosfera hortan sartuta, nik uste dut opera hau egin dugun guztia edo partu hartu dugun guztiok, asko disfrutatu dugula bere musika.
Beste partikulartasun bat, bueno, ze hizkuntzan da, hizkuntza hori baldakizu.
Ba, frantsesez da, honik euskeraz txikitatik egin dut, gazteleraz ere, ingelesan ondo nabil, aleman egin dut urte batzutan, baina frantsesa inoiz ez. Orduan oso zaila zen niretzat, eta Pierre Clementekin hasi nintzenean hau lantzen, lehen gauza ahoskera izan zen, niretzat oso zaila zen, baina behin buruz ikasita eta behin asko errepikatuta, ba, boliki lortu sartzea egia da, ez daukala tekstu handirik, orduan, bueno... Beste pertsonai batzuk esango nuke testu zaila bat dituztela, orduan alde hortatik ni pozinago, baina bueno, egia da, frantsesa ere erronka handi bat izan dela niretzat.
Esan behar da, hori ere esaten aldela berroa da, kantu lirikoaren berezitasun bat, ez? Obra asko galera alemandarrez, esan duzu bezala, italiarrez, zuz edo espainiolez, eta beste, eta kantari batek, soprano batek, gainera, obraren arabera berdi edo Wagner ez dakit norren arabera, kantatu hor du, hizkuntza hortan eta euskera hortan. Hori da, partikulartasun bat, ez? Landu egin behar da pila bat, ez da, euskera eta.
Bai, guk beti kontserbatorian ikasten dugu bi urtez italiara, bi urtez alemana eta bi urtez frantsesa, eta gero, unibertsitatean kantua ikasten baduzu ere, jarraitzu zu beti, naiz eta hizkuntza edo gramatika ez dugu hainbeste lan zen, baina beti gai izan behar zara, testu bat aurrean jartzen badizute, ongi irakurtzeko. Orduan, hori da, beste instrumentu batzuek daukaten bentaja, ez dutela, bueno, bentaja, eta gero, espresatzeko orduan ere, desbentaja, orduan, bueno, hori landu egin behar da.
Azken urtea duzu, ez?
Bai.
Eta gero?
Bueno, bai, aurten azken urtea egin behar dut konservatorioan, baina bueno, musikenen urren urtean ere laugarren maila egingo dut, orduan musikenen bukatzean, ba, gustatuko litzateke kantua ikasten astea unibertsitatean, baina bueno, poliki.
Amets bat?
Ba, ontara dedikatzea, eta olako beste mila aukera ukitzea bizitzan.
Obraren bat, horrela, irudikatzen duzu zuretzen. Kristona mentxagiteikela obra hori ematea eta toki berezi baten, ez egit?
Mozarten operak asko gustatzen zaizkit, Pamina pertsonaia direz asko gustatuko litzateke egitea, baina beste hainbat ere.
Ni esker?
Zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, Ainhoa López de Muña, inbizik interesgarria, pasionatua, bai. Eta, ba, espero dugu bilbide ederra izanen duela hor, musikenen ari baita. Eta, ba, proposatzen dautzut, L'Enfant les Sortilèges beraz ikusteko paradizan baitu ginuen, ba, lehen zena hor, nun aurra gaiztoa den, hor gainera aurraren jokoa jokatzen du Ainhoa López de Muñainek, beraz, hor lehen zenan hortan, nola ari dena aur honen honek entzutea proposatzen dautzut L'Enfant et les Sortilèges lehen esena. Thank you. jokoak emaiten du, eh? Jakiteko ez pasatzen du. Behinan bizkiongi behaz eman zuten, eta humoretsu ere entzuten zenituen publikoaren irriak, musikalki bikain, eta aktoren jokoa ere bikainak, eta kantarien maila. Kristona, beraz, espero dezagun. Beste nunbait eta beste data baten berriz emanen dutela. Naiz eta zaila den beraz horren antolatzeko. Ara, eta emakasunaren aintzin azken parterat. Arribatzen gira.
Hori da.
Gure zozketa. Gure zozketaren tenorea. Eta hor beraz aipatu behar dugu. Azken zozketan oparitzen ginuela zumetaren lamina eder bat. Radiokulturaren kamisetaz gain, eta nola ez, sorpresa opari bat, gero beste sosketa bat izanen da, benen, ara, hautatu dugu, aukeratu dugu, edo atxeman dugu zein den irabazlea, eta egia erran, ez gira, biziki urrun, joan, Asparne alderat, bo, ez parkatu, ez dugu, Asparne erran behar uste
dut, eh?
Zenta mailez, rain digute, Elisaberri ez dela Asparne, eta Elisabarriko Beñadin Loiagek du irabazi.
Entzule fiela.
Eta bai, biztan da bai, etz bere ala parte hartu du, eta ginea mail pare bat igorri ditu, bada espada bere lehen maila, ez pasen harri bat. Beraz, Beñadin Loiak, zorionak,
bai,
irabazi duzu, beraz, zumetaren lamina eder, eder bat, eta radiokultoren kamiseta bat, eta baitere opari sorpresa, ordan opari sorpresa, zure ondoan, ez harri ditut, bi poltsa, opariz beterik dira, eta beraz, bata aukerakutuko duzu, aterako duzu.
Ideki behar dut poltsa eta etxibegiak eta sartu dramaturgia handi batekin eskua bahnera hori da.
Hori da, beraz, ireki poltsa.
Ja, ja, esten dut, nasten dut, ze emozio mementua.
Ja, zer dut. Ha? Zer da hori?
Zer da hori?
Kutsa bat, kutsa ubel bat.
Bai, kutsa ubel bat.
Eta,
dos. Ja, zer den?
Ah, bai, perfumatua den, olabanda usaina duen olako kandel bat edo...
Hori da, kandela bat, eta bai, ustez izan behar du, bakizu, pasten zularik lan egun zaila bat arribatzen zira etxera, eta itzali argi guztiak eta hori piztu, eta gero, akitu asen izan zira beti, baina no bekio.
Bikain, bibazu Beñadin, hori da, irabazi duzun opari sorpresa, biztan da, zumetaren lamina, eta kamistaz gain. Ondoko lamina irabazteko, beraz, hautatu dugu, Ainize Txopite artistaren lamina bat, globalizazion deitzen dena, hori guztiak erran bar dugu, beraz, euskal arteak gararekin, gara egunkariarekin, espolio ekonomikoari aurre egiteko laminak direla, erosi ditugunak, eta beraz, oparitzen dizuegunak, sosketa errez baten bidez, zer egin behar da?
Besipleki gorri mail bat, sosketa itzarekin guti gura bera bagnean, eta elbide untara info@radiokultura.com.
Are, Ainize Txopitearen lamina, kamiseta bat, opari sorpresa bat, irabazteko, eta hemendik bi astetara temanen ditugu emaitzak, beraz, otsailaren oita zazpira arte guti gura bera duzue, mail bat igortzeko eta irabazteko, biztan da?
Hori da.
Eta gure azken itzorduarekin, agendarekin abiatuko gira segidan, erreteko, ba, ostegun untan abiatzen direla Dona Paleon, beraz Zabalik elkarteak antolatzen dituen, otzail ostegunak zikloa, otzail ostegunetan, ostegun guziz, itzaldi, gonbidatu berezi bat, eta bo, interesgarriak diren gaualdiak. Ostegun untan, beraz otzailak amairu, Leio Ormatua, sorginkeria prozesu bat amikusen mila irurunta oita mar urtean, eta horre izlaria den Ander Berjabiltz Durangarrak, aipatuko dauku, beraz Garruzen Ilarreko Pez Degoiti eta Kondesa Beite aurka burutu egin zen zorgitek eta epaiketa bat, eta bon, ba, hori aski ez ezaguna da, baina iduriz Europa mailan garrantzit undikoa den gertakarri bat. Ara, gure gaurko edo agenda hontako lehen itzordua.
Eta bigarren itzordua, dantzarekin segitzen dugu eta abekio jaiteko bi itzordu izanen ditugu. Ostegun eta ostiral hoietan beraz Donazarreko Lutsi Bordan, Elirale Kompainaren O ikusgarri berria ikusteko parade izanen da, Elirale Kompainaren sorkuntza berria da O, eta hoian endartek dantzatzen du eta Pantxika Teleriak koreografiatu du.
Ara, eta ostiraluntan beste mintzaldi antzeko bat, hor dugu linguizidioa euskararen kontra, behaz hori ziburuko baltsan eta arratzeko zazpietan, mintzalariak izanen direlarik, David Ano idazleak eta Inize Madariaga beraz mutular kazetari eta idazlea. Animatzailea, Iñaki Etxeliku Iparraldeko Hitzaren kazetaria.
Segitzeko Donapale ura goaz, ostiraluntan Martin Lehizentzuteko parada ezanen da eta hori Saint Louis gunean gaueko behatzietan.
Eta Atxuri Urdin taldeak antolatzen du Saran Altsasukoen aldeko gaualdi bat, Kaleko Urdangak eta Osakil Connection taldeekin, ostiral arratzuntan beratzietan. Eta lehenik bertso poteo bat izan den dela zazpiak eta erditan, Amets Arzaiuz da Iande Alfarorekin.
Itzordu potolo batekin segitzen dugu. Orain larun bat untan iparregoa eguna ospatuko da eta hori Lajesoron irugunetan banatua izanen da besta eta egun besta hobek erraiteko. Goizeko ameketatik goitea esiko da, eta Pilota Plaza, Trinketea eta Aldaburua ostatuaren artean banatua izanen da besta ejan bezala. Aurren ikusgarriak izanen dira, aur jokoak, kalejira, pilota, bertso, desafioa eta kontzertuetan aizkolariak Xabaltz, Kukuberd eta Andoni Oliokiegi.
Eta Iduzkilore, beraz, taldearen herriko bozak antzeslana emanen dela Larzabaleko arroze zibiltzeko herriko gelan, larun bat arratz untan sortzietan, eta ondoko egunean igandean Izpurako Faustin Bedaberri gelan arratzaldeko iruetan.
Pausuko saia ostatuak segitzen du bere 100. Urte betetzea untsa ospatzen aurten, eta kontzertuak izanen dira larun batuntan eta gure Euskal Herriko talde mitiko batzuekin Txakun eta Skunk entzun gai izanen baitira. Obeko erraiteko gaueko 8etan Txakun taldea eta 10etan Skunk jauterietako sorgin afaria izanen da gainera.
Eta larun batuntan ere, mauleko zinka ostatuan, itzordua, gaualdi baten pasatzeko, arratzeko zazpietatik goiti, hiru talde izanen dira, Shock, Krav, Boka eta Kaleko Urdangak.
Zirimarekin segitzen dugu eta obekio reiteko animaziozko filma batekin Lur eta Amets Euskal Herriaren historia ikusga izanen da larun bat eta igandeuntan. Lehenik laun batean endaian atxaldeko iruetan Levarriete gelan eta Biaramunean, igandez beraz Doñane Garaziko Voban zine gelan eta hor atxaldeko bostetan.
Eta joan den astean ere aipatzen ginuen, beraz, Loraldia Kultur Elkarteak Antxon Abadia Dublinetik endaierat ikusgarria eskaintzen zuela, iganduntan berriz emanen dute Donibane Lohizuneko Arriet Baita Karpan arratzaldeko bostetan.
Segitzeko itxasun larun bat untan jauterien karietarat, kontzertuak izanen dira eta hori gaztetxea gelan, beraz ez goxoki gaztetxea, menan gaztetxea gelan, ezker pareta aldean baita, entzungai beraz Joseba Tapia eta bere talde eta proiektu behia, eta ondotik Olako Deluxe dantzaldiaren zat, aftera izanen delarik goxokin, oaikoan gaztetxean bai.
Joseba Tapiaren azken proiektuaz ezautzeko entzuten alduzu radiokulturen artxiboetan beraekin berreki eginitako elkarrizketa baten. Iauteri garaia heldu dela aipatu ginuen joan den astean. Eta hiru itzordu baditugu lehen Urruñako iauteriak larun bat honetan Urruñako plazan lauter dietatik goiti plazan eta saia ostatuan. Desfilea zanpazarren hauzia mutxikoak gaualdia saian besteak beste.
Igandean, amikuze aldean itzordu garrantzitsu bat libertimendua izanen baita eta hori Donapaleoko merkatuko plazan itzordua goizean, beraz ez utxegin.
Eta azken itzordu bat, Basuzarriko iauteriak, igandeuntan, goizeko 10etatik goiti, ara? Hortan buratzen da, gure gaurko agenda, gure gaurko mankizuna, eta azteuntako, nola ez, kulturkuboa.
Hoxe bera, ondoko astelina berriz, bai.
Bai, zosketan parte hartu entzuleak, eta bai, hori azteun bat igarotzea oparidizu. Egu, izanuntza.
Izanuntza.
Eta laster arte.
Radio Cultura. Puntueus.